Як українські військові намагалися зупинити окупацію Мелітополя і чому це не вдалося? Як відреагували місцеві жителі на появу російської армії у Мелітополі? Наскільки складно звільнити це місто і до чого може призвести деокупація Мелітополя? Вітаю, з вами Олена Бадюк і новини Приазов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. 3 роки тому, 24 лютого, Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Російські війська активізувалися на різних напрямках. Зокрема, вони вирушили з боку окупованого Криму на південні регіони. Крім Херсонщини, окупанти почали швидко просуватися і в Запорізькій області. На той час міський голова Мелітополя Іван Федоров розповідав, що від міста до Чонгарського перешийка приблизно 100 кілометрів. І попри те, що сили оборони України чинили спротив, 24 лютого після 15-ї години окупанти були вже на порозі Мелітополя. Приблизно 17-ї години до міста в'їхала перша російська броньована машина. Працівники силових і правоохоронних відомств почали отримувати команди щодо евакуації з Мелітополя, казав Іван Федоров. За його словами, це було обумовлено тим, що російські сили кількісно суттєво переважали українські. Коли окупанти стали захоплювати Мелітополь, жителі почали виходити на протести, щоб зупинити їх. Натомість російські військові намагалися придушити будь-який опір. З початком окупації у Мелітополі почалися викрадення, катування і обшуки місцевих жителів. 11 березня 2022 року загарбники викрали міського голову Івана Федорова. Наступного дня мелітопольці знову вийшли на мітинг. І цього разу із вимогою відпустити очільника міста. За кілька днів, 16 березня, він повернувся внаслідок обміну полоненими. Ось що тоді сказав міський голова у першому зверненні відразу після російського полону.
Уважаємо мелітопольці, це моє перше відео після 6-дневного задержання, нахождення в плену і освобождення. В першу чергу я хочу поблагодарити кожного мелітопольця, який не боясь бути в заключенні, не боясь репресій, не боясь допросів, відстоював свою позицію. Выходил на митинги, выходил на демонстрации, тем самым декларировал, что мы свободный народ, мы украинцы, мы мелитопольцы. У нас так принято отстаивать свои интересы громко.
Михайло Семикін – нині заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації. На момент початку повномасштабного вторгнення він був заступником міського голови Мелітополя Івана Федорова. Посадовець визнає, що на той час місцева влада справді не мала розуміння, наскільки серйозною є загроза, пов'язана з російською агресією. Про це він розповів у коментарі новинам Приазов'я.
Звісно, такому ніде не навчають, що робити, коли ворог напав на рідну землю, на вашу територію. На жаль, на той час ми такого досвіду і розуміння не мали. І особисто я не звертав досить уваги, визнаю це, про те, що така загроза у 21-му сторіччі може бути, про те, що так вероломно можуть захоплювати чужу територію, хоча, звісно, ми маємо і події 2014 року. Але визнаю, що на той час якоїсь готовності до саме таких подій не було. Але, звісно, з першого дня було прийнято рішення про те, що ми обрані в місті Мелітополі як депутати, так і міський голова, так і різні ланки виконавчих органів влади повинні виконувати свою функцію. А саме забезпечувати життєдіяльність міста, відстоювати права населення, чим, можна сказати, ми і зайнялися з перших днів.
Російські війська захопили будівлю Мелітопольської міської ради, тож адміністрація перемістилася до місцевого палацу культури. Там відкрили гуманітарний штаб, куди зверталися місцеві жителі. З перших днів окупації у Мелітополі був відсутній зв'язок і електрика, пригадує Михайло Семикін. Водночас у місті почалися переслідування. Більшість команди міського голови була змушена виїхати після викрадення Івана Федорова.
Пакет на голову і в невизначеному напрямку його було вивезено. Ця операція була дуже спланована з їх боку. По-перше, про те, що вони вимкнули мобільний зв'язок в місті для того, щоб ця інформація не була поширена одразу. Вони зробили комендантську годину раніше, чим вона була визначена до цього часу, якщо не помиляюся, з 6-ї вечора, щоб у людей не була можливість робити якісь збори або акції протесту стосовно цього. Але хронологія була наступна, що викрадення відбулося десь після 15-ї години і вже на початку 16-ї години команда зібралася і почала пошуки. В першу чергу шукали на місці дислокації так званої комендатури. Я особисто був присутній там і була з їх боку вистроєна така шеренга солдатів з направленою зброєю, яка попередила, якщо ми будемо намагатися наблизитися до цієї будівлі, то буде відкритий вогонь. Пам'ятаю, як з'явилися і снайпери на криші будівлі, як вони цю будівлю огородили лентою, сказали, хто буде наближатися, також буде відкритий вогонь. І після цього також з різних сторін були додаткові сили військових направлені. Було прийнято рішення про те, що ми цю акцію, що ми пошуки не покинемо. Ми почали цю інформацію розповсюджувати в мережах соціальних, але, на жаль, це було складно, тому що не було мобільного зв'язку, майже ніякого інтернету, окрім десь так званого домашнього інтернету, який ще залишився і там давав змогу цю інформацію поширювати. І вже на наступний день, це 12 березня, там в 6 ранку, тисячна толпа зібралася біля цієї будівлі про те, щоб все-таки отримати якусь інформацію. І закінчилося все тим, що ніхто не вийшов, ніякої інформації не надав. Особи в масках почали так блокувати шлях ось цій мірної акції, яка рухалася до поліції. Були застосовані димові гранати, і виявилося, що багато кількість людей зникла. Одразу після цього збройними силами ворога почалася пошук команди, тому що вони окупували Палац культури, де ми знаходилися. Вони були зі списками підготовлені, почали шукати хто і як. І, звісно, більша частина команди була вимушена оперативно зібратися і виїхати на підконтрольну територію України.
Переслідування у місті набирали обертів. Доля сотень людей і досі невідома, додав заступник голови Запорізької ОВА.
За розумінням ворога, який мав свою методичку, де було прописано, що після того, як вони зайдуть на цю територію, їх будуть зустрічати з квітами, будуть зустрічати з піснями, танцями, їх чекають. Але ситуація була зовсім інша. Ситуація була така, що це тисячні мітинги, що це спротив з перших хвилин їх знаходження там. І саме головне – це відмова співпраці з окупантами, саме команди, яка працювала в місті. Категорична відмова. Наразі більше 350 людей зникли, бо знаходяться в полоні, ми не зрозуміємо їхню долю. Підвести підсумок, сказати, що з початку перших днів окупації Мелітополя, то це найбільша тюрма в Європі, де жодна людина не мала своїх прав. І всі ці виїзди через десятки блокпостів на підконтрольну територію України теж вартували певних коштів, зусиль, щоб люди змогли покинути окуповану територію, виїхати. І я теж повинен сказати, що знищення української культури – це теж перші кроки. Це заборона української мови. Це в першу чергу звертало увагу, хто продовжує спілкуватися. Це будь-який контент, якщо людину зупиняють в місті на вулиці і бачать, що у нього в телефоні є, він підписаний на якісь українські ресурси, або він має символіку. Все це привід про те, щоб людина зникла і більше не з'явилася.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Як українські військові намагалися захистити Мелітополь від окупантів? Начальник відділення планування операції бригади «Карадаг» Національної гвардії України підполковник Сергій Гринчишин розповів новинам Приазов'я, що 24 лютого російські військові почали обстрілювати місто Запоріжжя. Після цього нацгвардійці вирушили на завдання, райони виконання яких змінювалися майже кожної години. Ввечері того ж дня вони отримали наказ зайти 25 лютого до Мелітополя.
З підрозділами танковою ротою і силами спеціальних операцій ми мали зайти о 4-й ранку в саме місто Мелітополя. Як відомо, 24 лютого ворог вже був в Мелітополі напередодні. Він зайшов вже на східну околицю, його зосередив свої сили, передові колони зайшли вже в саме місто. І в 4 ранку 25 лютого ми розпочали рух в сам населений пункт Мелітополь. Ми заходили в Мелітополь на західних околицях міста, противника ще не було. Першого противника ми зустріли в районі прокуратури районної. Там, я до цього часу пам'ятаю, це було дві броньовані машини «Тігр» з особовим складом. Після того адміністрація, і ми почали просуватись в середину міста, і там вже ми почали зустрічати танкові підрозділи самого ворога, і противник вже зайняв панівні висоти, він знаходився в міських забудівлях, в дев'ятиетажках, і це стало унеможливлювати взагалі рух. І коли ми спішувались, нас просто з усіх домів там з усіх напрямків був стрілецький бій. Наприклад, коли там ми бачимо, виїжджає техніка, щоб вибігти, наприклад, солдату з РПГ-7В, знищити ту техніку, неуможливо то, що з кожного третього вікна вже по тобі вели стрілковий бій. Щоб ви розуміли, снайпера їхнього знищили на тілівишці. Це при заході в місто. Це другий день війни, вони вже старалися займати всі висоти.
Складність оборони Мелітополя посилювалася тим, що російські війська переважали як у техніці, так і в кількості особового складу, каже військовий. За його словами, співвідношення сил було більше, ніж 1:10.
Тоді заходили дуже маленькі сили наші. Заходив наш батальйон, танкова рота зі складу 6 танків і 3 машини з сил спеціальних операцій. Якщо зрівняти наявність техніки на той день у нас – і наявність техніки на той день у підрозділів противника, це не можна зрівнювати. В нас взагалі можна вважати, що не було техніки. Просто противник, він теж був розгублений. Якби вони були краще скоординовані і знали їхню подальшу ціль, вони б набагато стрімкіше рухались. І ми б взагалі їх не могли б зупинити, тому що дуже великі сили були сконцентровані. Вони також блукали по посадкам, блукали по Мелітополю, не знали, як куди заїжджати. І це давало перевагу хоч деяку техніку знищувати особовий склад противника. Бойові дії в самому місті, наші підрозділи, які заходили в той день, вели біля одного дня.
Якби сили оборони України були на той час у такому стані, як зараз, російську армію би зупинили, вважає підполковник.
В Мелітополі не було так важко, як було в Токмаку. В Токмаку, коли ми зустріли ворога, перші колони було не дуже важко, але перші колони там були там пару БТРів, пару танків і може 1-2 тігри, авангард. А після того, як ми почали зустрічати вже самі колони, коли в Токмак почало заїжджати по 30 танків одною колоною, і в наявності там 2 фагота і гранатомет РПГ-7В, і просто там колона за колоною заїжджала. Це тільки в самий Токмак, і це тільки одне місто, на яке противник здійснював наступ в той час. І всі прекрасно знають, що це одночасно було по різним регіонам України, в різні міста. Я думаю, наявними силами, які в нас і наявними збройними силами, силами Нацгвардії, і не було б це можливо, бо просто противника були б дуже, дуже були переважаючі сили. Якби в цей час була б наша армія така, як зараз, то тоді було б це можливо.
Військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України разом із побратимами тримав оборону поблизу Мелітополя. Він розповів новинам про Азов'я, що у перші дні повномасштабного вторгнення українські сили намагалися уповільнити рух російських колон.
Перша колона ми зустріли вже теж, ну там йшли КАМАЗи одні, ну може 15 КАМАЗів було. Ми їх почали розстрілювати. Потім ми оттуда, ну, як їх розстріляли, там переїхали, на, ну, нам дали задачу переїхати в другу сторону. Ми переїхали, там ще одну колону зустріли, ну, там вже і БТРи були. Ну, ми теж її там розстріляли. Ми на місці не стояли, ми їздили то. Вони наступали, йшли вперед, ну, ми їх задержували.
Місцеві жителі підтримували українських військових, додав Юрій.
До нас нормально. Вони казали, гоніть їх подальше, цих руських. Нормально все. Ну, ну також, щоб не казали, не де, де ми стояли, ну, як навіть там під'їхали десь там, щоб техніка віддихнула, десь в посадках стали, а там десь село, ну, люди все одно, хтось десь щось бачили в колонах, і зразу їдуть, щось везуть. Ну, нічого, всі. Нормально все було.
Російська армія не очікувала спротиву, який чинили українські військові на Мелітопольському напрямку, розповідає боєць.
Вони не очікували, що, допустимо, що, ну, їм засади будуть устраювати. Вони цього не очікували, ну, ми так робили, допустимо. Нам сообщили, там колона йде кудись, ну, ми там зайняли оборону. Їх звернулись і уїхали, ну, на другу задачу. У них і снарядів більше було. Ми по ним там арта накриє 5 снарядів, вони по нам 25 випустять. Як на колону танків попадеш, то що проти танку піхота зробить? Нічого. А так КАМАЗи таке, ну, БТРи, це ми їх розстрілювали, тому що нам дозволяла зброя така. Якби дня на два раніше туди війська кинули, тоді могло б все по-другому.
Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський розповів новинам про Азов'я, що втримати Мелітополь без попередньої підготовки за тих обставин, які склалися на початку повномасштабного вторгнення, було досить складно.
Звісно, якби ну, зробити кругову оборону в той час в районі Мелітополя, то можна було б зупинити противника, але говорити про те, що ми мали там достатньо сил та засобів, на жаль, ми не можемо. І плюс треба розуміти, що все ж таки внаслідок того, що відстань достатньо невелика, механізованим колонам противника було досить легко пробитися там. Тобто, якщо так дуже просто, то один з факторів того, що Мелітополь впав так рано, так швидко, було неготовність нас на півдні протидіяти противнику. Хоча, скажімо, справедливості ради, треба відмітити, що ця локація, цей напрямок, ну, було б досить складно отримати наслідок того, що це, знаєте, такий так званий таврійський трикутник, як ми його називаємо, який межує, обмежений з півночі і з заходу річкою Дніпро, а з півдня і заходу та і сходу це, в принципі, територія Запорізької області і Азовське море. То тут треба розуміти послідовність того, як проривався противник, який володів трасами, і це дозволило йому досить швидко прорватися.
Сергій Грабський зазначив, що бої за Мелітополь були відчайдушними спробами втримати ситуацію під контролем і зупинити російську армію. На його думку, українські військові робили все, що могли.
На те, щоб втримати ситуацію і вберегти місто, то треба було робити певні кроки заздалегідь. Ці кроки, на жаль, не були зроблені. На жаль, не були зроблені. Це перше. І друге, знаєте, ми дуже-дуже-дуже пізно вхопилися за ідею територіальних військ. Коли планується військова операція, то найменше, на що розраховується, це на те, що населення в масовому порядку стане на захист своїх населених пунктів, своїх локацій. Цього, на жаль, не відбулося внаслідок того, що у нас не було там навіть і зброї. Тобто, ну, яскравий приклад, як населення може захищати, це Київ. Коли уряд схопився вже через дві-три днів, ну, буквально на наступний день після початку агресії, почалася роздача зброї населенню. Тут на півдні цього не сталося, і це так само є один з результатів того, що відбулося. Військові боронили як могли, чим могли, але знаєте, коли противник переважає тебе і кількісно, і якісно, то відповідно і час на цю оборону він є дуже обмежений. На превеликий жаль.
Мелітополь – це проміжна мета у звільненні регіону, яка може призвести до деокупації Криму, додав Сергій Грабський. Але для здійснення такої військової операції українським силам потрібна абсолютна перевага у повітрі.
Перший удар – це Токмак. Паралельно наносяться удари авіацією, які відрізають Крим від Північної Таврії. І під прикриттям знов-таки авіації, чому я кажу, що для нас критично важлива і авіація на сьогоднішній день, проводиться масований наступ по напрямку на Мелітополь, використовуючи основну магістраль, яка йде від Запоріжжя через Василівку на Мелітополь. І з виходом фактично на Мелітополь ми говоримо про остаточне перерізання всіх комунікацій з Кримом. З визволенням Криму ми говоримо про те, що наступає стратегічний перелам у війні, і противник вже не може диктувати нам свою волю. Натомість ми отримуємо можливість наносити дуже серйозні удари у фланг противнику, особливо використовуючи наші дальнобійні вогневі засоби.
І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Олена Бадюк. До зустрічі.
Ви слухали новини Приазов'я.